Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Ο Κώστας Χριστιανός φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, μια ανεξάρτητη παραγωγή που φωτίζει άγνωστες πλευρές ενός παγκόσμιου συμβόλου της επανάστασης και της εξέγερσης του Ερνέστο Τζε Γκεβάρα. 51 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη δολοφονία του και το όνομά του όσο και η εικόνα του εξακολουθούν να φέρουν ιδέες και οράματα, να συνεγείρουν μυαλά και καρδιές ανθρώπων όλων των ηλικιών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Ο λόγος για το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του δημοσιογράφου Θύμιου Κάκου με τίτλο «Σε βρήκα Τσε», που φωτίζει κυρίως τα προεπαναστατικά χρόνια του Τζε Γκεβάρα και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της σκέψης του πριν γίνει ο κομμαντάντε Τσε, τα παιδικά και νεανικά του χρόνια στην Άλτα Γκράσια της Κόρδοβας, στην Αργεντινή, μέσα από τις αφηγήσεις και τις μνήμες του ανθρώπου που τον γνώριζε όσο ελάχιστη, τον παιδικό του φίλο, συνταξιδιώτη και συνοδοιπόρο Κάρλος Καλίκα Φερέρ, που είναι και το κεντρικό πρόσωπο της ταινίας. Ο επιστήθιος φίλος και συνοδοιπόρος του Τζε Γκεβάρα, ο 89χρονος σήμερα Κάρλος Καλίκα Φερέρ και συγγραφέας του βιβλίου «Από τον Ερνέστο στον Τζε», αφηγείται γλαφυρά στην κάμερα τα χρόνια της αθωότητας που έζησαν σαν παιδιά μαζί με τον Ερνέστο στην Άλτα Γκράσια, αλλά και το δεύτερο ταξίδι του Τσε στη Λατινική Αμερική που πραγματοποίησαν μαζί το 1953. Εκεί οι δύο καλοί φίλοι αποχωρίστηκαν για πάντα, αφού ο Ερνέστο δεν επέστρεψε πια ποτέ στην Αργεντινή, συνέχισε, γνώρισε στο Μεξικό τον Ραούλ και Φιντελ Κάστρο και ακολούθησε την επαναστατική του μοίρα. Το πρώτο ταξίδι του Τσε στη Λατινική Αμερική ήταν ένα χρόνο πριν με τον Αλμπέρτο Γρανάδο, που έμεινε γνωστός ημερολόγια μοτοσυκλέτας και μεταφέρθηκε εξαιρετικά στη μεγάλη οθόνη από τον Βάλτερ Σάλες. Να μην πούμε περισσότερα, για να καλωσορίσουμε τον δημοσιογράφο και δημιουργό του ντοκιμαντέρ, Σεβρίκα Τσε, Θύμιο Κάκο. Κύριε Κάκο, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε
καλησπέρα
πολύ.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Ασχοληθήκατε με μια ιστορική και πολυδιάστατη προσωπικότητα, έτσι, το απόλυτο σύμβολο των εξεγερμένων σε όλη την Ιφίλιο, που συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας να εμπνέει και να είναι σημείο αναφοράς. Θέλω να μας πείτε καταρχήν πώς γεννήθηκε αυτό το ντοκιμαντέρ, ποια ήταν η στιγμή που καταλάβατε ότι θέλετε να κάνετε ένα ντοκιμαντέρ για τον Τσε Γκεβάρα. Πώς συνέβη?
Μάλλον περισσότερο ήταν αποκάλυψη παρά επιθυμία. Το λέω αυτό γιατί το 2015, πηγαίνοντας για ένα ταξίδι επαγγελματικής φύσεως, αλλά καμία σχέση με τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ για τον Τσε, εξάλλου έχοντας επισκεφτεί δύο φορές την Κούβα, δεν δημιουργήθηκε ποτέ έτσι, η επιθυμία, παρόλο που θα το ήθελα, να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, θεωρώντας ότι ήταν κάτι πολύ μεγάλο, έχουν καταπιαστεί σπουδαίοι δημιουργοί με αυτό, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Ό,τι έχει γίνει, έχει καταγραφεί πιστεύω αρκετά, όμως μια συνάντηση στην Άλτα Γράσια με τον Κάρλος Καλικά Φερέρ και οι συζητήσεις που ξεκίνησαν μαζί του ήταν εκείνη τη στιγμή το κόκκινο φωτάκι, ας το πούμε έτσι.
Mm-hmm. Θα πούμε περισσότερα και για τον Καλίκα στη συνέχεια. Θέλω να ρωτήσω πώς διαχειριστήκατε το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος, εκτός από θρύλος, ήταν και μια πολυεπίπεδη έτσι, προσωπικότητα. Πώς προσεγγίσατε τις διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς του?
Καταρχήν, να πούμε το εξής. Ότι οφείλω την γνωριμία μου με τον Κάρλος Καλικά Φερέρ σε μια πολύτιμη φίλη, τη Μάρτα Σίλβια Ντίο Σανς, η οποία ήταν συγγιώτης σε αυτό το διπορικό στην Αργεντινή, και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Επίσης θα ήθελα να πω ότι όταν μιλάμε για τον Κάρλος Καλικά Φερέρ είναι λίγο... τον αδικούμε με τον τίτλο «Ο φίλος του Τσε». Θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι για να είσαι φίλος του Τσε, και μάλιστα όχι για 2-3 χρόνια αλλά για αρκετά, έπρεπε να πληρείς κάποιες πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και ο Καλίκα τις πληρούσε. Οπότε όταν άρχισα να συζητάω μαζί του, κατάλαβα ότι δεν βρίσκομαι απλώς σε έναν φίλο του Τσε. Βρίσκομαι σε έναν άνθρωπο με πολύ έτσι, αγωνιστική διάθεση, καθαρό μυαλό, σκέψεις που τις ξεδίπλωνα στο τραπέζι πολύ απλόχερα, και εγώ είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό για τα ταξίδια που κάνανε και για τον τρόπο που μεγαλώσανε. Γιατί μαζί μεγαλώσανε από όταν ήταν ο Καλίκα 3 χρονών, ότι ήταν 4. Έτσι, η οικογένεια του, ο Γκεβάρα γεννήθηκε το 28 στο Ροζάριο. Έτσι, μετακόμισαν στην Άλτα Γράσια επειδή από 2 χρονών είχε άσθημα. Οπότε οι γονείς του αποφάσισαν να πάνε στην Άλτα Γράσια σε ένα μέρος με έτσι, καλό κλίμα, ξηρό, που θα έκανε καλό στο μικρό Ερνέστο. Αντί όμως για να κάτσουν 2-3 μήνες, κάθισαν τελικά 12 χρόνια σε κανένα άλλο μέρος. Κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής του, ο Τσε δεν κάθισε τόσα πολλά. Οπότε αυτό στάθηκε καταλυτικό στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Εκεί γνωρίστηκε με τα παιδιά, βέβαια, της Άλτα Γράσια, μια πόλη 40.000 κατοίκων, πανέμορφη, και είναι και ένας προορισμός πολύ ωραίος για όποιον θέλει να επισκεφτεί την Αργεντινή. Εξάλλου εκεί υπάρχει και το μοναδικό μουσείο του Τσε Γκεβάρα σε ολόκληρη την Αργεντινή, μόνο εκεί μπορεί να το επισκεφθεί κανείς, με μνήμες που ανατριχιάζουν νομίζω. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία, μ' ακούτε?
Ναι, βεβαίως.
Είναι ότι έμαθα εκεί στην Αυραγκράσια, γιατί άρχισα να ασχολούμαι όλο και περισσότερο με την ιδέα του να κάνω ένα ντοκιμαντέρ, ότι εκεί ο Τσε έκανε παρέα με παιδιά έτσι, φτωχά, μιας τάξης έτσι, λίγο πιο χαμηλής από την δική του, που ήταν η οικογένειά του, ήταν μια μεσοαστική ας πούμε οικογένεια, αλλά με τις περιπέτειές του στα βουνά σκληραγωγήθηκε και έμαθε όλα αυτά τα πράγματα που αργότερα θα του χρησιμεύαν στο πεδίο της μάχης. Αυτό είναι μαρτυρίες από ανθρώπους που έχουν εντρυφήσει πάρα πολύ στο έργο του Τσε και δεν θα πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Δηλαδή η σκληραγώγηση του ανθρώπου σε ένα μέρος που είχε τους κατάλληλους ανθρώπους για να του δείξουν το δρόμο. Mm-hmm.
Εσείς μέχρι εκείνη τη στιγμή, πριν αποφασίσετε να κάνετε το ντοκιμαντέρ, την ιστορία του Τσε Γκεβάρα τη γνωρίζατε όπως όλοι μας, έτσι, μέσα από τα βιβλία?
Πάνω κάτω, ναι. Mm-hmm.
Θα περάσουμε να ακούσουμε, προτείνω, να πάρουμε μια ηχητική γεύση από το τρέιλερ της ταινίας. Mm-hmm. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
La primera foto que yo tengo con Ernesto, uh-huh, es en una fiesta de cumpleaños en mi casa, en Altagracia. Mi padre era el médico de los Guevara, el médico de Ernesto. Este es Ernesto y este soy yo.
¡Tac! Un zap. No éramos boxeadores, pero si teníamos que pelearnos en la calle, nos defendíamos.
Te quiero decir, yo escribí un libro que se llama De Ernesto al Che. ¿Por qué? Porque yo lo conozco a Ernesto y me separo de él cuando ya empieza a ser el Che.
I think to sit here when you enter to the house, who received the people? It's probable that he was sitting a lot of time in the same time.
Pero mucho era con sus palabras, su enseñanza del hablar. No era todo hacha y pistola, no. Cuando había que hacerla, lo hacía. Pero también enseñaba con sus palabras.
No es común ver un hombre que sea un héroe en las armas y por otro lado que esté leyendo a los clásicos en la selva.
Si yo creyera en Dios, pensaría que cuando Dios envía el Mesías a la tierra, no lo reconocemos y lo matamos. En 1967 otra vez no lo reconocimos a Jesús y en La Higuera, en Bolivia, lo matamos.
Πήγαμε μια γεύση από το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ του δημοσιογράφου Θήμιου Κάκου με τίτλο «Σε βρήκα, Τσε», που φωτίζει, όπως είπαμε, κυρίως τα προεπαναστατικά χρόνια του Τσε Γκεβάρα. Κύριε Κάκο, επιλέξατε τον τίτλο «Σε βρήκα, Τσε». Με ποια έννοια χρησιμοποιήσατε αυτόν τον τίτλο?
Αυτός ο τίτλος βρέθηκε αφού επέστρεψα στην Αθήνα. Έτσι, πρέπει να δώσω ένα τίτλο και κάποια στιγμή περπατώντας έτσι στα Εξάρχεια, μόνος μου σε έναν δρόμο, σκέφτομαι ότι όλο αυτό το διπορικό στην Αργεντινή που έγινε για άλλο λόγο και με οδήγησε εκεί, με οδήγησε στον Τζέ μέσα από τους ανθρώπους που τον γνώρισαν και κυρίως μέσα από τον Κάρλος Κάλικα Φερέρ. Οπότε εγώ πήγα στην Αργεντινή χωρίς να ξέρω γιατί, έτσι, αλλά βρήκα τον Τζέ που φώτισε και μέσα μου το λόγο που έγινε αυτός ο άνθρωπος, αυτό που έγινε, γιατί ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος εκτός από σπουδαίος μαχητής, και νομίζω ότι μέσα από το ντοκιμαντέρ φωτίζονται αυτές οι πτυχές και είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να το γνωρίσουν αυτό, να εντρυφήσουν λίγο και στην άλλη του διάσταση.
Την Μάρτα Σίλβια Διοσάνς τη γνωρίζατε από την Αθήνα, δηλαδή, διότι σας καθοδήγησε κατά κάποιο τρόπο, έτσι, βεβαίως, στην Αργεντινή, είναι η φιλόλογος και ερευνήτρια του έργου του Τζε Γκεβάρα, να πούμε.
Ναι. Η Μάρτα ζει τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, συγγραφέας, ερευνήτρια. Κάνει πολύ συχνά σεμινάρια γύρω από σπουδαίες μορφές της Λατινικής Αμερικής, στην Αθήνα κυρίως. Αναζητήστε. Είναι κάθε εμπειρία των μαθητών της αποδεικνύεται, νομίζω, καταλυτική για τη ζωή τους. Αρκεί να υπάρχει και μια αγάπη για τη Λατινική Αμερική, που φαντάζομαι ότι όσοι αναζητούν τέτοιες δράσεις έχουν τη φλόγα.
Με την πολύτιμη λοιπόν συνδρομή της Μάρτα Σίλβια Διοσάνς συναντήσατε ανθρώπους που είχαν άμεση ή έμεση σχέση με τις διάφορες πτυχές του Τσε, όπως λέμε. Πώς ήταν η επαφή μαζί τους και η εξιστόρηση των ιστοριών τους μπροστά από την κάμερα, και ποια είναι τελικά η γνώμη που σχηματίσατε για αυτή την προσωπικότητα?
Κοιτάξτε να δείτε. Ο Κάρλος Κάλικα Φερέρ είναι μια πηγή γνώσεων. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που τον γνώρισα, γιατί μου έμαθε, ξέρετε, έλεγε ιστορίες για τον Τζε από τα παιδικά χρόνια ή από την εφηβεία ή αργότερα. Δηλαδή, τσιμπιόμουν, ας πούμε, έλεγα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ζω αυτό το πράγμα. Κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος, για τον Τζε τώρα λέμε, ένας άνθρωπος τολμηρός. Από μικρή ηλικία μου περιέγραφε χαρακτηριστικά ένα σκηνικό στην ηλικία μου των 12 ετών περίπου, σε αυτές τις περιπλανήσεις που έκανε με τα παιδιά της Αλταγράσια. Και ανέβηκε σε ένα δέντρο περίπου, ας πούμε, ένα ύψος 10 μέτρων, και από κάτω υπήρχε ένα πηγάδι από αυτά που είχαν ανοίξει οι Ιουσουίτες στην Αργεντινή, και αποφάσισε να βουτήξει με το κεφάλι μέσα. Όλοι προσπάθησαν να τον εμποδίσουν, το κλαδί πήγαινε δεξιά-αριστερά και έπεσε, έτσι, με το κεφάλι στο νερό. Αυτό δείχνει μια τόλμη. Επίσης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε πολύ μεγάλη, έτσι, γνώση για το τι συνέβαινε και μέσα από τους γονείς του. Ήταν άνθρωποι δημοκράτες, όπως και του Κάρλος Κάλικα Φερέρ. Αυτές οι δύο οικογένειες ήταν φιλοεπαναστάτες, και όταν συνέβαινε, ας πούμε, ο εμφύλιος πόλεμος στην Ισπανία, η Ανταγράφεια είχε χωριστεί σε δύο μέρη, στους φραγκικούς και στους επαναστάτες. Και οι δύο οικογένειες είχαν ταχθεί με την άλλη πλευρά. Ο μικρός Τσε έκανε παιχνίδια πολέμου. Χωριζόντουσαν και παίζανε πόλεμο, αλλά με συνθήκες λίγο πιο άγριες. Όταν μεγάλωσαν, άρχισε η αναζήτηση του με τα ταξίδια. Να πούμε ότι στη σύντομη ζωή του, αυτός ο άνθρωπος έζησε 39 χρόνια. Έτσι. Αν αναλογιστούμε τι έχει κάνει, δηλαδή σπούδασε ιατρική, γεννήθηκε το 28. Σε ηλικία 25 ετών είχε τελειώσει την ιατρική. Σε ηλικία 22 χρονών είχε μπαρκάρει ως εθελοντής νοσοκόμος τα εμπορικά πλοία του Αργεντίνικου στόλου και έκανε προσφέρει τις υπηρεσίες τους στους ηθαγενείς και τους κατατρεγμένους. Και εκεί άρχισε να διαμορφώνεται και λίγο η επαναστατική του, ας πούμε, διάσταση. Όχι όπως την ξέρουμε τώρα, αλλά άρχισε να μπαίνει στο πετσί του η αδικία των ηθαγενών και οι ελλείψεις που είχαν. Αργότερα, και επίσης αυτό έχει, έχει σημασία να σου το πω, είναι χαρακτηριστικό. Όταν επέστρεψε ο Τσε, ο Ερνέστο, από το πρώτο ταξίδι του με τον Αλμπέρτο Γρανάδο από τη Λατινική Αμερική, στη Λατινική Αμερική, επιστρέφοντας, χτύπησε την πόρτα του Καλίκα και του λέει, Καλίκα, ετοιμάσου σε ένα χρόνο, θα έρθουμε μαζί, θέλω να είσαι εσύ ο συνταξιδιώτης μου στο επόμενο ταξίδι. Το Καλίκα του λέει, τι λες ρε φίλε, χρωστάς 13 μαθήματα στην ιατρική. Πώς γίνεται, δεν θα τα καταφέρεις, λέει, άσε με ήσυχο, κάπως έτσι. Έτσι. Μετά από ένα χρόνο, ένας άνθρωπος ο οποίος του άρεσε η ζωή, του άρεσε να κάνει παρέα με τους φίλους, με τις κοπέλες, κλείστηκε μέσα, πέρασε 13 μαθήματα, χτύπησε την πόρτα του Καλίκα και του λέει, του τρίβει το χαρακτηριστικά, όπως μου είπε, το πτυχίο στη μούρη και του λέει, εξυπνάκια, νόμιζε δεν τα καταφέρω, ετοιμάσου Καλίκα, φεύγουμε. Και σε ένα μήνα φύγανε. Αυτή τη φορά με τρένο, με οτοστόπ, με διάφορα πράγματα. Κάτι λέει και αυτό για το χαρακτήρα του.
Έτσι, με τον Κάρλος Καλίκα βρεθήκαν μαζί από 4 ετών, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Και υπήρχε αυτή η σχέση μεταξύ των δύο οικογενειών. Ο πατέρας του Καλίκα ήταν ο γιατρός της οικογένειας, ισχύει αυτό?
Ναι, βέβαια, ισχύει. Mm-hmm. Ήταν ο γιατρός ο οποίος περιέθετε το μικρό Τσε. Η Άλτα Γράσια είναι μια περιοχή, σας είπα, στην οποία πήγαιναν πάρα πολύ για το άσθμα, για πνευμονολογικά, ας πούμε, θέματα. Και ο πατέρας του Καλίκα ήταν από τους πιο διάσημους πνευμονολόγους.
Mm-hmm. Το βιβλίο του Καλίκα έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες, έτσι, σε 17 γλώσσες. Εκεί περιγράφει και την επιρροή που άσκησε πάνω του ο Τσε.
Εκεί φωτίζονται πάρα πολλά σπουδαία πράγματα για τον Τσε. Πάρα πολλά. Γιατί καταρχήν να πούμε ότι η πρώτη του επαφή με την αδικία των ηθαγενών έγινε, είπαμε, στα ταξίδια του με τον εμπορικό στόλο. Αλλά περισσότερο έγινε στο δεύτερο ταξίδι, όπου συμμετείχαν και σε δράσεις πάρα πολύ σημαντικές, επαναστατικές. Ήρθαν σε επαφή με τους Δρακορίχους καταρχήν.
Για το δεύτερο ταξίδι θα πούμε στη συνέχεια, κύριε Κάκο. Εγώ θέλω πριν ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι.
Βεβαίως.
Έτσι όπως ακούγεται και στο ντοκιμαντέρ, θέλω να μας πείτε για κάτι άλλο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, ότι ο μικρός Τσε ήταν καταρχήν βιβλιοφάγος, έτσι.
Πάρα πολύ. Ήταν ένας άνθρωπος, σας είπα, στην οικογένεια μέσα. Και ο πατέρας του, ο Ερνέστο, αλλά και η Σέλια, ήταν άνθρωποι καλλιεργημένοι, άνθρωποι που είχαν ανοιχτό το σπίτι τους, και παρά τις αντίθετες απόψεις που υπάρχουν, η οικογένεια Γκεβάρα δεν ήταν μια εύπορη οικογένεια. Ναι, ο πατέρας του είχε καλλιέργειες φυτίες με μάτε, ένα είδος τσαγιού που είναι πάρα πολύ διαδεδομένο στην Αργεντινή. Όμως εγκατέλειψε τα πάντα, ενώ είχε όλες τις προϋποθέσεις για να ασχοληθεί με το εμπόριο, είχε και τις διασυνδέσεις. Εγκατέλειψε τα πάντα, δεν ασχολήθηκε με τις επιχειρήσεις στον Buenos Aires, ούτε στην Κόρδοβα, ήρθε στην πικρή Αλταγράσια για να γίνει ο γιος του καλά. Έκανε ό,τι δουλειά μπορείτε να φανταστείτε. Έμενε η οικογένεια μόνο στο Νίκη, όλα τους τα σπίτια, όμως αυτό δεν εμπόδιζε καθόλου. Έτσι ώστε το σπίτι των Γκεβάρα να είναι ένα χαρτήρι ιδεών, απόψεων, ιστορικών αναλύσεων συμμετείχαν και τα παιδιά σε αυτό. Όμως, προσέξτε, μπορούσε να μιλήσει οποιοδήποτε, αρκεί να αιτιολογούσε τις απόψεις του, να ήξερε τι έλεγε. Εάν έλεγε κάτι το οποίο δεν έστεκε, ήταν κάπως ελαφρύ, δεν του επιτρεπόταν να μιλήσει ξανά. Mm-hmm. Μια πολύ συχνή εικόνα είναι, σύμφωνα με τις περιγραφές του Καλίκα, να πηγαίνουν στο σπίτι και να βλέπουν, όταν έχει αυτές τις φοβερές κρίσεις άσθηματος, γιατί αυτό τον εμπόδιζε και όλες αυτό να πηγαίνει στο σχολείο κάθε μέρα. Φρόντιζαν και οι γονείς του για την εκπαίδευσή του όταν είχε τα μεγάλα κενά. Να τον βλέπουν να είναι σε μια στάση μπρούμητα, έτσι, να διαβάζει, και παρόλο που έβλεπε τους φίλους του μέσα, δεν διέκοπτε την ανάγνωση. Μεγαλώνοντας βέβαια, είχε εντρυφήσει, τι να πούμε τώρα, πάρα πολύ, διάβαζε τον Μεταμανίας, Παύλο Νερούδα, Σέξπιρ, Γκέτε, κλασικά έργα του Τζακ Λόντον, Ιούλιο Βέρν και βέβαια Σίγκμουντ Φρόιντ, Ράσελ. Να μην μιλήσουμε τώρα για όταν μεγάλωσε αρκετά. Διάβαζε με πάθος τον Μάρξ, τον Έγκελς, Λένιν, Τρότσκι, Μάο Τσετούνγκ.
Και βέβαια και είχε λατρεία και με την αρχαία ελληνική γραμματεία.
Έτσι. Αυτό, άμα θέλετε, μπορούμε να σου το πω, λίγο αργότερα.
Α, ωραία.
Έτσι, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο.
Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Μαρκ Ρίμποτ και η προσθετική κουβάνη του. Συντονισμένοι στο 958. Ακούμε μουσική έτσι όπως ακούγεται στο αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του δημοσιογράφου Θήμιου Κάκου με τίτλο «Σε βρήκα τσέ». Τον έχουμε μαζί μας, τον κύριο Κάκο. Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν εάν τη μουσική την επιμεληθήκατε εσείς ο ίδιος, τη διαλέξατε για να επενδύσει την ταινία.
Εδώ μου δίνετε τώρα μια ευκαιρία να σας πω ότι όλα έγιναν από μια μικρή ομάδα 3-4 ατόμων. Δηλαδή είναι η Μάρτα, Σιλβία Διοσάνς, είναι ο καλός μου φίλος οπερατέρ της φωτογραφίας ο Αντρέας Πετρόπουλος, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή δουλειά στο μοντάζ. Εγώ και ένα-δυο φίλοι ακόμα. Και αυτό εντάξει, περιλαμβάνει εννοείται και την μουσική επιμέλεια. Αν και εδώ χρησιμεύσε μια αλήθεια μια συλλογή έτσι, που έχω πάρει από την Κούβα, που λέγεται «El Gran Tesoro de la Música Cubana», ο μεγάλος θησαυρός λέει, της κουβανέζικης μουσικής, της κουβανέζικης εταιρείας της κρατικής της EGREM. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ.
Mm-hmm. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Ο Ernesto Che Guevara ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην ιατρική, αλλά η ουσιαστική του εκπαίδευση πήγαζε από τα ταξίδια που έκανε, έτσι, στη Λατινική Αμερική.
Βέβαια.
Λοιπόν, το 1952 αποφασίζει να κάνει το πρώτο του, αυτό που γνωρίζουμε όλοι και μέσα από την ταινία, το μεγάλο ταξίδι στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, πάνω σε μια μηχανή παρέα με τον Αλμπέρτο Γρανάδο. Έτσι, όπως είδαμε και στην ταινία «Ημερολόγια μοτοσυκλέτας», υπάρχουν φαντάζομαι αναφορές και από αυτό το πρώτο ταξίδι στο ντοκιμαντέρ.
Να πούμε επίσης ότι ο Αλμπέρτο Γρανάδο με τον Τσέ και τον Καλίκα ήταν μια τριάδα φίλων. Mm-hmm. Έτσι, και υποτίθεται ότι ο σκοπός του δεύτερου ταξιδιού, έτσι, που έκανε ο Ερνέστο με τον Καλίκα, ήταν να βρούνε τον Αλμπέρτο Γρανάδο στο Καράκας, στη Βενεζουέλα. Άλλο αν άλλαξαν τα σχέδια στην πορεία.
Mm-hmm. Και επέστρεψε από το πρώτο του ταξίδι ο Ernesto.
Ο Ernesto επέστρεψε, αλλά δεν επέστρεψε ίδιος. Όπως γράφει και στο ημερολόγιο του, έτσι, mm-hmm. έγραψε ότι αυτός που ξεκίνησε, αυτός που επέστρεψε από αυτό το ταξίδι και γράφει αυτές τις σημειώσεις, δεν είμαι εγώ, έτσι. Είναι κάτι άλλο. Αυτό το ταξίδι στην αυτή η μικρή μας περιπλάνηση στη Λατινική και με άλλαξε για πάντα. Το για πάντα βέβαια δεν είχε συμβεί ακόμα, έτσι, αλλά είχε μπει μέσα του ήδη. Άλλαζε. Και όταν εγκατέλειψε τον Καλίκα στο δεύτερο ταξίδι, όπως ισχυρίζεται και ο Καλίκα, η γνωριμία του με τον Ραούλ και τον Φιδέλ στο Μεξικό, εκεί άλλαξαν τα πάντα και βέβαια στο πεδίο της μάχης. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ, αλήθεια, δηλαδή.
Λοιπόν, να μας πείτε για τη διαδρομή που ακολούθησαν σε αυτό το δεύτερο ταξίδι, βέβαια που είχατε την ευκαιρία να έχετε και τον Καλίκα κοντά σας, και πόσο συνέβαλε αυτό το ταξίδι που έκαναν οι δυο τους το 1953 στη ροή των πραγμάτων, στο να γίνουν αυτά που έγιναν στη συνέχεια.
Να πούμε καταρχήν ότι το ταξίδι, όπως λέει και ένας καλός φίλος, τον καλό του ταξιδιού τον αγαπάει ο τόπος. Δεν ήταν πάμε σε μια χώρα, μένουμε τόσες μέρες, μετά πάμε σε μια άλλη χώρα, μένουμε άλλες τόσες. Όχι. Πηγαίνανε σε ένα ταξίδι και όπου τους ακολουθούσε ο δρόμος, μένανε ή φεύγανε. Περάσανε από το Περού, έτσι, από την Βενεζουέλα, από τη Βολιβία, που τον βρήκε βέβαια ο θάνατος. Κάπου χωρίσανε, ο Καλίκα επέστρεψε, ο Τσέ συνέχισε. Τώρα όμως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ώρες για το πώς επηρεάστηκε από τους Ανθρακορίχους, πώς επηρεάστηκε από την επανάσταση που γινόταν στην Γουατεμάλα. Αυτό ίσως εδώ θα μπορούμε να κάνουμε μια μικρή στάση, γιατί ξέρετε, στη Λατινική Αμερική εκείνη την εποχή οι δικτατορίες ήταν το συνηθισμένο. Το να υπάρχει μια εκλογή ενός δημοκράτη όπως ο Γουστάβο Άρμπενς του Γουατεμάλα ήταν για τους δημοκράτες της εποχής, άρα και για τον Τσε, κάτι το οποίο του έδινε νόημα. Εδώ θα πρέπει επίσης να τονίσουμε το μεγάλο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και της United Fruits, της εταιρείας με τις μπανάνες κυρίως, εκεί είναι δηλαδή και ουσιαστικά είναι η εταιρεία Τσικίτα, να τα λέμε και αυτά, οι οποίες οργάνωναν όλες πολιτικές εξελίξεις, παύλα για την δημιουργία δικτατοριών στη Λατινική Αμερική. Από εκεί υπάρχει και ο όρος «Παΐσες Μπανανέρος», δηλαδή χώρες μπανανίες, που είναι και διαδεδομένο παγκόσμια μάλλον. Εκεί εντάχθηκε λοιπόν ο Τσέ στη Γουατεμάλα σε επαναστατικές ομάδες, κινδύνευσε για τη ζωή του, ζήτησε άσυλο στο Μεξικό, όπως και τελικά και ο Γουστάβο Άρμπενς. Και εκεί, στο Μεξικό, ήταν ένα χωνευτήρι γενικότερα των αναστατών της Λατινικής Αμερικής, και κάπου εκεί γνώρισε τον Ραούλ. Ο Φιντέλ δεν μπορούσε ακόμα να φύγει από την Κούβα, γιατί ήταν δύσκολα τα πράγματα, γιατί λίγο πριν είχε κάνει την αποτυχημένη απόπειρα να καταλάβει το στρατόπεδο Κάνα. Και όταν γνωρίστηκαν, σε πολύ το χρονικό διάστημα τέριαξαν. Και εδώ να αναφέρουμε το ότι όταν έφυγαν με την Γκράνμα, φύγανε 80 άνθρωποι. Έτσι, 80 άνθρωποι.
Ένα σαπιοκάραβο στην ουσία, δεν
ήταν. Ένα σαπιοκάραβο. Και εντάξει, όποιος πάει στο Μουσείο της Επανάστασης στην Κούβα, νομίζω ότι μένει άγαλμα μπροστά σε αυτό το μνημείο, γιατί αναλογίζεται τελικά τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή είναι η φλόγα. Έτσι, και σε τρεις μέρες αυτοί οι άνθρωποι γίνανε 20, 22. Έτσι, πέσανε σε μια ενέδρα και τους εξελέθρωσαν όλους. Και κατάφεραν όμως όλο αυτό το σπουδαίο πράγμα. Ξέρετε, οι επαναστάσεις σε όλο τον κόσμο, έτσι, οι επαναστάτες, από τον Τζέι ως τον δικό μας τον Κολοκοτρώνη, έτσι, όλοι μιλάνε, έτσι, το ότι ποτέ δεν μπήκαμε σε μια λογική να μετρηθούμε, να πούμε εμείς είμαστε τόσοι, οι άλλοι είναι περισσότεροι, δεν πρέπει να ξεκινήσουμε την επανάσταση. Άμα μπαίνεις σε αυτό το πράγμα, είσαι λογιστής, δεν είσαι επαναστάτης.
Mm-hmm. Οπότε η γνωριμία αυτή που έγινε μέσω του Ραούλ, όπως μας είπατε, του συνέδεσαν εξ αρχής κοινές φιλοδοξίες, έτσι, και ένας κοινός εχθρός.
Βέβαια, και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία, και συγγνώμη σας διακόπτω, το πολιτικό υπόβαθρο. Συζητούσαν ώρες ατέλειωτες. Είδαν ότι έχουν πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά την γνώση. Αλλά αργότερα, όταν μπήκαν στο πεδίο της μάχης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Ερνέστο Γκεβάρα ήταν ο που πήρε το χρήσμα του κομμαντάντε. Γιατί έδειξε στο πεδίο της μάχης ότι ήταν ένας άνθρωπος θαραλέος, ατρόμητος. Όπως λέγε χαρακτηριστικά ο Φιδέλ, όταν ζητούσα έναν εθελοντή ή κάποιους εθελοντές για μια δύσκολη αποστολή, για μια ενέδρα, ο Ερνέστος σηκώνε πρώτο στο χέρι του. Έτσι, mm-hmm. Και έφευγε. Από γιατρός έγινε μαχητής. Και μου λέγει χαρακτηριστικά ότι μας εξέπληκε το γεγονός ότι έφευγε μπροστά, οι σφαίρες σφύριζαν δίπλα του και αυτός προχωρούσε. Κάποιοι θεωρούσαν ότι είναι άτρωτος, ότι δεν είναι καν θνητός.
Μάλιστα. Πάμε σε αυτό το σημείο να πάρουμε άλλη μία μουσική ανάσα. Αυτή τη φορά από τον Charlie Hayden και την Liberation Music Orchestra, ο οποίος αφιερώνει μια σύνθεσή του στον Τσε, Song for Τσε Γκεβάρα φυσικά, στους εξεγερμένους λαούς των τότε επικειών αυτής της χώρας, που από την άλλη έδινε τόση έμφαση και σημασία στην πνευματικότητα των ανθρώπων. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την κουβέντα μας με τον δημοσιογράφο Θήμιο Κάκο, με αφορμή το ντοκιμαντέρ του με τίτλο «Σε βρήκα Τσε». Κύριε Κάκο, κατά πόσο ο μύθος του Τσε αλλά και το όραμά του παραμένει ζωντανό στους σημερινούς αγώνες στη Λατινική Αμερική αλλά και αλλού, και ποια θεωρείτε ότι είναι η κληρονομιά που άφησε σε χώρες όπως η Βολιβία και η Βενεζουέλα?
Καταρχήν, θα πρέπει όλα να γνωρίσουν την ανιδιοτέλεια του Τσε στον αγώνα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε την ίδια του τη ζωή. Όπως έλεγε και ο Καζαντζάκης, έτσι, η ελευθερία δεν έχει σκοπό. Έτσι, μήτε βρίσκεται στη γη σε τούτη. Στη γη σε τούτη βρίσκεται μόνο αγώνας για την ελευθερία. Ελευθερία θα πει να μάχεσαι στη γη χωρίς ελπίδα. Αυτό έκανε ο Τσε. Οπότε είναι τόσο καθαρό και όμορφο αυτό το μήνυμα που δεν υπάρχει περίπτωση να σβήσει ποτέ στους αιώνες των αιώνων. Ακόμα και αν, ξέρετε κάτι, όταν εκτέλεσε τον Τσε στη Βολιβία, θεωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα τον σβήσουν από τα κοιτάπια της ιστορίας. Λοιπόν, κατάφεραν ακριβώς το αντίθετο. Στη συνέχεια, σε μια μεγάλη συνέχεια, η Google, ας πούμε, για παράδειγμα, με αφορμή τα 50 χρόνια από την εκτέλεση του Τσε, δεν βρήκε, φαίνεται, κάτι να αφιερώσει, όπως είδησε στο Doodle για τις επαιτίους. Έτσι. Όμως ούτε τότε, ούτε τώρα, ούτε ποτέ δεν θα το καταφέρουν να σβήσει η φλόγα του Τσε. Αυτό ήθελα να πω. Κατά πόσον τώρα, ναι. Συγγνώμη, στο δεύτερο σκέλο της ερώτησής σας, κατά πόσον επηρεάστηκε η εξέλιξη της ιστορίας στη Βενεζουέλα και στη Βολιβία, αυτό φαίνεται. Δηλαδή η Βολιβία με κυβερνήτη τον Εύο Μοράλες έχει καταφέρει εξαιρετικά πράγματα. Πρώτη φορά οι Ιθαγενείς είδαν δικαιώματα που δεν είχαν δει ποτέ. Ένας άνθρωπος που είναι τεράστια ποσοστά αποδοχής και λατρεύεται από το λαό. Όσον αφορά τώρα τη Βενεζουέλα, έτσι, το τι έχει συμβεί στη Βενεζουέλα είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σπουδαίο για τα λαϊκά στρώματα, ενώ βέβαια η παραπληροφόρηση που υπάρχει για αυτή τη χώρα συγκεκριμένα δεν έχει προηγούμενο. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Ιγνάσιο Ραμονέ, ένας από τους σπουδαιότερους διανοητές της αριστεράς στον κόσμο και για χρόνια συντάκτης της Le Monde Diplomatique, που είχαμε την τύχη να τον δούμε σε μια διάλεξη πριν από λίγο καιρό στην Αθήνα, στο Πολυτεχνείο, έλεγε ότι ποτέ στην ιστορία δεν έχει υπάρξει τέτοια παραπληροφόρηση για χώρα, για επανάσταση. Είναι πλέον ως καραμέλα στα χείλη αποτυχημένων πολιτικών να λένε ότι αν δεν υποταχθείτε έτσι, στα νεοφιλελεύθερα σχέδια των κρατών, συνήθως θα γίνουμε Βενεζουέλα. Το λένε και στη Λατινική Αμερική, το λένε και στην Ευρώπη, το λένε παντού. Αν όμως ψάξουν λίγο οι άνθρωποι καλύτερα για το τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα, θα δουν ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
Να πούμε κλείνοντας, πού έχει προβληθεί μέχρι σήμερα, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, κύριε Κάκο, και ποια είναι η πορεία του ντοκιμαντέρ από εδώ και πέρα.
Έχει προβληθεί στην Αθήνα μόνο, έτσι, έχει την πρεμιέρα στην Εσία, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Καλκιδόνας και στο Κερατσίνι. Φέτος όμως θα γίνει ένα δεύτερο ταξίδι στην Κούβα για να συμπληρωθεί το ντοκιμαντέρ. Γρήγορα όμως θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, για την αγάπη του Τσε και την αρχαία ελληνική γραμματεία. Θα αναφερθώ στο Κονγκό, όπου μέσα σε άθλιες συνθήκες οργανώντας την επανάσταση εκεί, ζητούσε με γράμμα από τη σύζυγό του Αλέιδα να του στείλει τις τραγωδίες του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη, καθώς και τους πολιτικούς λόγους του Δημοσθένη, την ιστορία του Ηρόδου του, την πολιτεία του Πλάτωνα και τα πολιτικά του Αριστοτέλη. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω σε όλους αυτούς που λένε για το δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο και ότι όλα αυτά είναι ουτοπικά και τι είναι ουτοπία, θα ήθελα να κλείσω μια έκφραση του εμβληματικού Ρουανού συγγραφέα, του Εδουάρδο Γκαλέανο, ο οποίος λέει το εξής. Λέει κάπου, η ουτοπία είναι στον ορίζοντα. Πλησιάζω 2 βήματα και εκείνη απομακρύνεται 2 βήματα. Περπατάω 10 βήματα και ο ορίζοντας μετατίθεται 10 βήματα πιο πέρα. Όσο και να περπατήσω δεν θα τη φάσω ποτέ. Τότε γιατί υπάρχει ουτοπία? Αυτό υπάρχει, για να περπατάς.
Πολύ ωραία. Με αυτό να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό τάξιδο το ντοκιμαντέρ.
Να είστε καλά. Εγώ σε ευχαριστώ.
Και ό,τι άλλο κάνετε. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, τον Κώστα Χριστιανό που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, παρέα με τον Θυμιο Κάκο. Καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se